banii, timpul sau locul de muncă sunt un factor de stres? Îți dorești mai mult de la viață? Ascultă Matematica Cerului!
Bine v-am regăsit la Matematica Cerului, emisiunea care ne invită în fiecare săptămână să ne evaluăm, alegerile și tiparele de gândire. Avem nevoie în viața de credință, în viața de fiecare zi, să facem alegeri bune. E bine, și astăzi vom deschide culegerea cerului la Matematica Cerului și vom alege un personaj. Ne-am gândit la Naaman și vrem să urmărim ceva special, specific în cazul lui Naaman. Era el pregătit să afle voia, planul lui Dumnezeu, căci uneori suntem total nepregătiți pentru a afla sau a pune în practică planul lui Dumnezeu cu noi. Bine ați revenit la Matematica Cerului, pentru că astăzi se află aici și în emisiune pastorul Eduard Călugăru, ca de fiecare dată pregătit să ne ajute să înțelegem cum e cu Dumnezeu, cum e cu Naaman, cum e cu omul și cu Dumnezeu. Bine ați venit!
Mă bucur să fim împreună și în ocazia aceasta și mai ales să vorbim despre Naaman, unul dintre personajele atât de discutate din Vechiul Testament, date ca exemplu, în care Dumnezeu într-adevăr a adus vindecare la o boală unde nu găsea leac nicăieri în nici în țara lui, nici în altă parte. Naaman nu era orice om. Și cu siguranță că posibilitățile materiale sau de relație l-ar fi putut duce la orice medic care ar fi fost pregătit să rezolve o astfel de problemă, lepra. Dar cum nu era leac nicăieri, Naaman s-a văzut nevoit să facă o alegere, să meargă la Dumnezeul pe care, potrivit înțelegerii lor, îl învinsese în luptă. Poporul acela era învins. Cum te duci la un Dumnezeu care este atât de slab încât să nu-și apere poporul lui? Și iată că aici era vorba de credință, a făcut un pas. Bine, unul anterior l-a făcut atunci când roaba a vorbit soției și vedem pe parcurs că Naaman face mai mulți pași până când ajunge să-l recunoască pe acest Dumnezeu.
Eu am o curiozitate, știți, noi folosim cuvinte potrivite, mari, profunde, când spunem am vrea să aflăm planul lui Dumnezeu. Credeți că suntem predispuși către necredință și sau către credință în dorința sinceră sau sunt nepregătiți total pentru planul lui Dumnezeu? Cum e acest subiect aplicat la viața de fiecare zi, dacă ar fi să faceți așa o radiografie a omului modern?
Din cazul acesta pot să înțeleg că Dumnezeu de fiecare dată se apleacă către om, în cazul acesta către Naaman, dar vedem că nu e singur, mai sunt și alții, Gehazi de exemplu, încercând să vindece trupul, dar și sufletul. Și că caută mijlocul potrivit ca să trezească în suflet acele nevoi, acele aspirații, acele deschideri de care Naaman avea nevoie pentru ca să-l înțeleagă și să-l accepte pe acest Dumnezeu atât de departe pentru el. Și Dumnezeu reușește. Iar prorocul, vorbind de Elisei, este în această ecuație. El lucrează perfect pentru acest plan.
Haideți să mergem la Beniamin Băiceanu. El este pregătit să formuleze problema, să deschidă culegerea cerului pentru noi și să ne ofere un cadru pe care noi să-l analizăm, un cadru de discuții.
Bună seara și bine v-am regăsit la Matematica Cerului. Avem și în această ocazie privilegiul de a deschide manualul ceresc și de a discuta un caz interesant și important de pe paginile lui. Personajul care va fi în atenția noastră este, cum îl numește Biblia, căpetenia oștirii împăratului Siriei, Naaman. Acest om era un personaj de seamă în Siria. El câștigase onoare și faimă prin victoriile pe care le-a purtat pentru Siria, dar avea nefericirea să fie lepros. El a păstrat poziția lui de căpetenie a oștirii, cu toate că putea fi serios afectat de teribila boală de care era lovit. În slujba soției lui era o fetiță ce era obligată să slujească în căminul respectiv. cu toate că era captivă, ea nu l-a uitat pe Dumnezeu și nici nu avea gânduri rele cu privire la cei care stăpâneau asupra ei. În loc să dorească pe Naaman bolnav din cauza nenorocirii care fusese adusă asupra ei, ea dorea ca el să fie sănătos și spera în vindecarea bolii lui teribile pe care o avea. Aducându-și aminte de minunatele lucrări ale lui Elisei din patria ei, ea avea credință că prorocul putea să-l vindece pe Naaman de lepra lui. Ceea ce Dumnezeu a făcut prin servul său în Israel, ea credea că el poate face și pentru unul din altă țară. Așa că ea spune ceea ce cunoștea despre Elisei și îi fac tot ce pot ca Naaman să se întâlnească cu el. Ajunși la Elisei, acesta îi spune lui Naaman să se scalde nu odată, nu de două ori, ci de 7 ori în apa Iordanului. Vindecarea avea să fie găsită numai în ascultare fără rezerve. Apele Iordanului aveau să fie pentru Naaman apele vindecării și ale vieții. Dar Naaman se simte jignit de ceea ce aude și vrea să plece. Chiar și el se gândea la anumite alternative pe care le-ar fi putut folosi. Vă invit acum să le analizăm și noi. O prima alternativă ar fi fost ca el să-i spună lui Elisei să facă vindecarea pe loc. Nu era el omul lui Dumnezeu. Naaman își făcuse propriul său plan și apoi s-a așteptat ca și Dumnezeu să se conformeze acelui plan. Dar ideile preconcepute ale omului în privința modului de acțiune al Domnului sunt adesea eronate. O a doua alternativă pe care el o putea folosi era să se întoarcă înapoi în țara sa și să se scalde în ape mai curate decât cea din Iordan, care și așa era destul de murdară. Apele Damascului erau plăcute și făceau ca regiunea să fie înflorită ca un trandafir. Comparat cu aceste râuri dătătoare de viață din propria lui țară, Iordanul era pentru Naaman un râu mic care l-a dezamăgit. O a treia alternativă ar fi fost să meargă cu un alt om care nu l-ar mai fi pus să facă nimic. Până la urmă, el era o căpetenie, un general. De ce să-i dea cineva ordine? Dar oare i-ar fi adus aceasta vindecarea? O a patra alternativă, și chiar cea pe care o și folosește, este tocmai să asculte de ceea ce i-a recomandat și unul din subalternii săi, să se scalde în apa Iordanului de 7 ori. Face lucrul acesta și minunea se produce. El capătă vindecare.
Pastorul Eduard Călugăru se află aici la Matematica Cerului și ne ajută să înțelegem acest subiect. Ne pregătim, nu ne pregătim, cum este cu planul lui Dumnezeu și cu noi. Așadar, iată, avem 4 alternative, vă rog să le luăm pe rând și să le discutăm. Naaman avea propriul său plan, își făcuse așa o schemă de cam cum ar trebui să acționeze Dumnezeu. Nu? Până la urmă putea să facă repede și să scape. Ce trebuie să îi se spună ce să facă, da? Elisei putea să, nu era omul lui Dumnezeu, avea toată puterea. El se gândise la așa ceva, probabil. Așadar, cum este în cazul de față? Un alt plan. Îl pui pe Dumnezeu în planul tău, în matricea
deci,
ta.
Deci Naaman venise cu un plan.
Da, clar.
Era general. El nu zicea la luptă așa să vadă ce va fi. El își făcea o strategie. Și de data aceasta așa procedat. Aș vrea să citesc din a doua împărați, capitolul 5, versetul 3, ce îi spune fata, roaba, soției, stăpânei sale. Oh, dacă domnul meu ar fi la prorocul acela din Samaria, prorocul l-ar tămădui de lepra lui. Pe cine cade accentul în ce a spus?
Proroc. Pe proroc, sigur.
Și planul,
deci așteptarea era justificată.
Planul era făcut în felul acesta. Mă duc, prorocul va ieși, o să mă vadă, o să pună mâna și o să mă vindece. Prorocul însă avea alt plan. Pentru că Dumnezeu avea plan. Și anume, accentul trebuia pus pe Dumnezeul prorocului, nu pe el ca om. El era doar instrumentul. Și atunci a urmat un șoc. Nimic din ce s-a gândit el nu avea să se întâmple. Așa ar fi trebuit să fie până la capăt. Gehazi a stricat un pic lucrurile aici. Adică planul cu care el venise trebuia să fie complet nerealizabil. Totul să fie diferit. El venise să se întâlnească cu prorocul și prorocul nu s-a dus la el. El venise ca să fie cercetat de proroc și prorocul trimite pur și simplu fără să-i vadă rănile. El credea că va pune mâna și va rosti ceva și instantaneu se va face bine, este trimis să se scalde și nu odată, de 7 ori, până urma să primească vindecarea. El credea că va da un dar prorocului, iar prorocul trebuia să nu ia nimic. Deci totul trebuia să fie pe dos. Și bineînțeles că este revoltat. Când vede că lucrurile nu se leagă deloc, când răspunsul este complet diferit de ceea ce el și-a imaginat, atât de supărat a fost și e furios, încât a spus, merg acasă.
Și putea să ducă gândul acesta până la capăt, nu? A doua variantă.
Era chiar... un om foarte hotărât.
Sigur.
Văd că și cei apropiați, slujitorii, n-au intervenit imediat, l-au lăsat un pic. Și pe drum, în timp ce mergeau, probabil că s-a apropiat la un moment dat și de... Iordan, de râu, i-au zis, stăpâne, dar dacă ar fi fost un lucru greu, vedeți ce importanță au cei apropiați.
Cei apropiați.
Pe cine ți-i faci apropiați, sfătuitori, cu cine lucrezi? Oameni simpli, obișnuiți, dar cum îi alegi? Sunt oameni care îți vor binele cu adevărat.
Îți poate deturna, practic, traseul sau dimpotrivă, să te ajute să iei varianta corectă.
E foarte greu să ajungi la mintea unui om care este furios. Foarte greu.
Foarte greu.
Și trebuie să știi, să-l cunoști foarte bine și să pui problema în așa fel încât omul să nu se simtă atacat sau, eu știu, jignit.
Și când are și putere, da? Furia face ceva la creierul nostru, dar dacă ai și poziția, puterea să duci până la capăt tot ceea ce vrei, cu atât mai mult o să începem să-l apreciem pe Naaman. Că a avut grijă și a fost atent la sfaturile apropiaților.
Prima alternativă era exact aceea din mintea lui, planul lui.
Da.
Și nu a fost varianta aleasă și de Dumnezeu. Al doua alternativă putea ca să facă exact ce a zis el. Să se întoarcă în țară, să se scalde. Erau două râuri amintite acolo. Putea să se scalde de câte ori vroia el. Rezultatul nu venea în felul acesta. Nu apa aceea făcea vreo minune de la sine pentru lepra pe care el o avea.
A înțeles el asta? A înțeles că nu apa era?
El și-a dat seama. Pentru că i s-a spus, nu, scaldă-te, ci du-te în Iordan. Scaldă-te de 7 ori. Mă întreb, dacă el ar fi plecat și s-ar fi întors după 10 ani sau după 2 ani sau după 3 luni, s-ar mai fi întâmplat? Nu știu. Dar vedeți că și aici a fost un moment. Adică noi avem nevoie să luăm decizii la momentul potrivit și să știm să luăm decizii bune. Și aici decizia a fost în felul următor. Foarte puțini oameni judecă așa și mai ales procedează așa. Dacă eu fac lucrul acesta și nu se întâmplă nimic, nu pierd nimic. Rămân tot bolnav cum am fost. Dar dacă câștig, câștig tot.
Pariul lui Pascal.
Da.
Acesta este cumva
adică
pus într-o altă
oamenii
formă.
Oamenii nu gândesc în felul acesta. Ei gândesc cu totul și cu totul în defavoarea lor. La potop. Nimeni n-a spus, mergi și o corabie, nu se întâmplă nimic, cobor și asta e. Dar dacă vine potopul, măcar am fost salvat. Nimeni n-a gândit așa. Iată că Naaman reușește, prin sfaturile care le primește, să ia această decizie. Nu se întoarce în țara lui. Oricum n-ar fi avut nicio șansă. Deci era o șansă pe care doar Dumnezeu i-o întindea și putea ca el să o primească sau nu s-o respingă.
A treia variantă era să-și facă propriul plan. Adică ce am eu de-a face cu planurile expuse, las că mă duc eu în altă parte. Găsesc eu altă soluție să mă vindec, să fac ceea ce cred că trebuie făcut astfel încât să-mi fie bine și să ating scopul.
Naaman,
în cazul de față, vindecare.
Era într-o situație, Naaman. El își dă seama că aici există un strop de speranță. Există totuși o speranță. El venise cu această nădejde, hrănise această speranță în sufletul lui. Dacă urma să plece, totul se năruia. El știa că urma să moară de lepră. Altă șansă, mă gândesc fiind în poziția lui, având atâtea resurse, împăratul chiar, când a auzit, a trimis o scrisoare la împăratul evreilor. Cred că a fost și în alte părți. Cred că a încercat și alte remedii. Cred că soția lui a făcut pentru el tot ce știa, ce se putea face. Poate nu neapărat să fie vindecat complet, dar măcar să amelioreze cumva situația, adică să o ține sub control. Faptul că ajunsese la disperare l-a făcut să accepte această sugestie care a venit din partea roabei. Dacă el urma să vină în țara lui, se întoarcă, își dădea seama că totul se închide. Urma să moară de lepră.
Dar alege ceea ce trebuie. Se scaldă de 7 ori, apare minunea.
Da. Nu doar că apare minunea. Minunea apare în sufletul lui. Adică planul acesta își atinge scopul în ce sens? Că Naaman, după ce s-a făcut bine, și-a dat seama că este un Dumnezeu al acestui proroc, care el l-a făcut bine, Dumnezeul acela, nu prorocul. De ce? La sfârșit îl roagă pe proroc și spune, lasă-mă să iau măcar niște pământ de aici, ca atunci când ajung acasă și vreau să mă închin acestui Dumnezeu, să mă plec, să îngenunchez pe pământul din țara sfântă, din țara aceasta unde trăiești tu. Ce spune acest lucru? Spune că Dumnezeu practic a primit intrare în inima lui. Viața lui s-a schimbat și din punct de vedere spiritual a relației cu Dumnezeu. Și cum poți să începi această schimbare? În primul rând recunoscând că există acest Dumnezeu. Da? Al doilea pas este că vreau să am o relație cu acest Dumnezeu. În pasă vreau să am această relație cu acest Dumnezeu. Al treilea pas pe care îl face foarte rapid Naaman este că vreau să mă închin acestui Dumnezeu. Adică este deja un lucru important care se schimbă în viața lui. Închinarea care era prezentă, el vorbește despre lucrul acesta, mă duc în templu, mă închin cu împăratul, cu procesiunea, lucrurile care erau stabilite în țara lui. El făcea lucrul acesta, s-a închinat și la Dumnezeul lui, sau poate mai mulți Dumnezei, și rezultatul care a fost? Acești Dumnezei ai sirienilor nu l-au făcut bine. Iată cum există un Dumnezeu al evreilor, un Dumnezeu care aparent este mai slab, poporul este învins în luptă și atunci înțelege că lucrurile stau altfel, nu că Dumnezeu este slab, ci poporul a fost slab și n-a fost cu Dumnezeu. Deci lucrurile încep altfel
să capete alte nuanțe.
Da, să fie înțelese și descifrate. Și acest Dumnezeu capătă o relevanță în sensul că el dorește să aibă și el acest Dumnezeu în viața lui.
Bun, ce să nu înțelegi atunci când citești această întâmplare a lui Naaman? Mă gândesc că apare o rețetă, nu? Ești bolnav, mă duc și mă scald de 7 ori în Iordan, mă duc în Țara Sfântă, cumpăr pământ din acela pus în șamating de, știu eu, de icoane și de moaște făcătoare de minuni, pentru că am auzit. Până la urmă găsesc să fac ceva ca să mă vindec. De asta vă întreb, ce să nu înțelegi când citești o asemenea istorie plină de speranță, de altfel? Plină de speranță.
Domnul Hristos,
e retorică cumva, am și dat răspunsul, dar nu pot să nu rămân pe acest subiect. Ce să nu înțelegi?
Domnul Hristos mai face o completare la această istorie și le spune celor din vremea când el s-a întrupat și a fost pe pământ din vremea aceea. Mulți leproși erau în Israel și totuși niciunul n-a fost vindecat, cu o excepție, Naaman sirianul.
Explicați.
Adică oamenii atunci, probabil, nu știm, nu avem informația, unii s-ar fi dus să se scalde în Iordan. Nu s-au vindecat. Nici a șaptea oară, nici a, altă scufundare pe care au făcut-o. Minunea nu constă în ce faci, în apa aceea sau în ritualul pe care, te gândești să-l practici, ci minunea constă în atingerea lui Dumnezeu, intervenția lui Dumnezeu. Și găsim exemple în Biblie când unii au fost vindecați și alții nu au fost vindecați. Când Dumnezeu pentru unii a făcut o minune și pentru alții n-a făcut aceeași minune. Când Pavel, de exemplu, și-a recăpătat vederea și totuși vindecarea n-a fost deplină. A rămas cu un țepuș, așa cum numește el. Și vedem că Dumnezeu lucrează nu doar pentru anihilarea sau vindecarea de problemele noastre fizice pe care le putem avea, ci mai mult decât atât, dorește Dumnezeu să ne aibă o veșnicie cu El. Și scopul acesta este, ne putem întreba de ce pe Namal a vindecat și pe mine nu? De ce pe X Dumnezeu l-a făcut să fie bine și pe mine nu? S-ar putea ca experiența să fie diferită și totuși scopul. Ținta să fie aceeași.
Da.
Sunt oameni care în suferință se apropie de Dumnezeu, cum n-au făcut-o niciodată, care își pun viața în rânduială, care se împacă cu Dumnezeu și cu oamenii, care mor liniștiți, demni, și care au asigurată o mântuire, și sunt oameni care, sănătoși fiind sau vindecați fiind, îi întorc spatele lui Dumnezeu sau îl barjocoresc sau pur și simplu îl ignoră pe Dumnezeu, și atunci partea cealaltă a sufletului este pierdută.
Mergem din nou la Beniamin Băiceanu. El este pregătit pentru prima concluzie a emisiunii, după care revenim aici și cumva facem proiecții pentru noi și încercăm să schimbăm termenul și situația. Din nepregătit, vrem să fim pregătiți pentru a înțelege și a aplica planul lui Dumnezeu.
Naaman căuta vindecarea. Îl căuta pe Dumnezeu. Iar atunci când găsește ceea ce caută, el se împotrivește. I se cere să se scalde în Iordan de 7 ori. Un lucru greu. Naaman era un mare bărbat de la care se așteptau lucruri mari. El era semeț și arogant. Și a se scălda în apele Iordanului ar fi fost o experiență umilitoare. Dar el era încercat de Dumnezeu pentru propriul lui bine. Numai prin completă ascultare de instrucțiunile Domnului putea spera să afle favoare înaintea Domnului. Inima lui mândră trebuie supusă și el trebuia să câștige biruința asupra propriei lui voințe încăpățânate și egoiste. El trebuia să recunoască pe Dumnezeul lui Israel ca fiind mai puternic decât idolii săi, iar instrucțiunile lui Elisei erau superioare față de propriile lui gânduri și dorințe. Când Dumnezeu ne vorbește prin cuvântul Său, întotdeauna se cade să punem deoparte propria noastră părere și să acceptăm solia Lui. Matematica cerului ne învață că numai așa putem merge în căile lui Dumnezeu și să avem parte de binecuvântările Lui.
Ne pregătiți pentru planul lui Dumnezeu. Aceasta este ecuația emisiunii. Haideți să vedem cum facem să nu mai fim așa în situația aceasta și să ne pregătim. Da, deci vrem să fim pregătiți pentru planul lui Dumnezeu. Cum schimbăm? E vorba doar de un cuvânt, dar în realitate e mult mai mult decât un cuvânt.
Ca să fii pregătit pentru un plan pe care Dumnezeu l-are pentru tine, în primul rând trebuie să renunți la tine. Nu au loc și Dumnezeu și tu pe același drum. Adică dacă vrei să mergi pe drumul lui Dumnezeu, trebuie ca El să te conducă, nu tu să te conduci pe tine. Și primul pas pe care îl face Naaman este să se dezbrace de hainele lui în fața slujitorilor. Nu știm exact câți erau, dar erau câțiva. Cel puțin 2 au dus darul atunci când Ihazi a cerut ajutor. Deci erau câțiva slujitori. Să te dezbraci în fața lor, tot să vadă că ești plin de lepră, era ceva umilitor. Să te mai duci și în Iordan, asta era alt pas. Și iată că Naaman face asta. Ca să accepti un plan, să intri într-un plan pe care Dumnezeu l-are pentru tine, trebuie să renunți la tine, la orgoliu, la mândrie, trebuie să pierzi ceva. Iar lucrul cel mai dureros este tocmai acest mândria, orgoliu, această imagine pe care o ai în fața ta și în fața altora.
Să știți că prima dată când ați enunțat, m-am speriat un pic. Cine ar vrea să facă lucrul acesta? Să te pierzi pe tine? Când teoria este să te regăsești, să te reinventezi, accentele sunt diferite. Soluția dumneavoastră parcă nu se asortează.
Dacă vrea să vină cineva după mine, spunea Domnul Hristos, să se lepede de sine însuși, să-și ia crucea și să mă urmeze. Asta e primul pas. Este primul pas pe care îl întâlnim în multe împrejurări. Așa cum spunea de Pavel, este și orb câteva zile, un timp, până când vine cum el, Pavel, să fie orb, să fie în pământ, la pământ cumva. Și iată că e nevoie să treacă pe aici. Dar ce se întâmplă după aceea? El întotdeauna se raportează la acel moment al schimbării. La fel și acum. Dacă vorbim despre Naaman, este un moment al schimbării în viața lui, de cotitură, de a avea o altă raportare la Dumnezeul adevărat. La fel, cred că se întâmplă și putem să vedem în viața noastră a fiecăruia acest moment, mai ales dacă am trecut pe aici, că Dumnezeu, atunci când vine în viața noastră, trebuie să-i cedăm locul. Iar aici este o luptă. De ce? Pentru că lupta aceasta nu are loc doar o dată, astăzi. Și dacă am biruit, e foarte bine. Nu. Vine și mâine ocazia și poi mâine și în fiecare zi. Este o luptă care se dă continuu. Cine conduce? Dumnezeu sau eu-ul meu? Mândria, interesele mele, felul meu de a fi și, eu știu, alte lucruri care țin de mine.
Păi, răspunsul este clar. Dacă vrem planul lui Dumnezeu, trebuie să fim cu Dumnezeu. Vreau să vă mulțumesc pentru că astăzi aici la Matematica Cerului am comentat împreună, am deslușit și am rezolvat și ecuația de astăzi. Vă aștept și săptămâna viitoare. Mulțumesc!
Mulțumesc și eu!
Dragii mei, așa cum am auzit, dacă suntem interesați de planul lui Dumnezeu, atunci să optăm să fim cu Dumnezeu. Eu sunt Beatrice Lospa. Toate bune!